Сағым болып кеттің еркем, сағыну мен күнітім. Сарқылғандай бар сезімім, сорлы жүрек дүрітті. Сағым болып кеттің еркем, сағыну мен күнітім. Сарқылғандай бар сезімім, сорлы жүрек дүрітті. Жанарға жас үй алады, жыламауға көнбейді. Сезім сырын жей алады, кетсең дағы сенбейді. Мүттігіндер зымырады, білім қайта келмейді. Сезім іштей сығылады, кеудемді мұң келмейді.
Бұл әнді таңдау себебім, осы ән менің негізі бұрында колледж кезінде лирикалық тенор деп көп айтқаннан кейін, және өзімде лирика әндерін жақсы көргендіктен кейін, осы ән менің даусыма жатады деген оймен, менің даусымды жақсырақ ашады деген оймен таңдадым. Бұл ән терең сағыныштың, өкініштің, және де андай үміттің пайда болуы жайындағы бір сезімде тудыртады. Ең басында мен өлең айтып үйреніп жүрген кезде, осы әндердің бірі мені сол ән айтуға әнші болып итермелеген әндердің бірі болатын. Оның орындауы ол кезде мен үшін өте қиынға соғатын, өйткені диапазон ол кезде ондай қатты биік болған жоқ. Алайда уақыт өте келе өзім білмей қалдым, қалай осы әнді айта алатын бір андай сезімге келген кезде. Сөйтіп осы әнді айтып бастадым.